ជនរងគ្រោះពីការជួញដូរទៅក្រៅប្រទេសអំពាវនាវឱ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយរកទីផ្សារកសិកម្មនិងបញ្ចុះតម្លៃលិខិតឆ្លងដែនមកត្រឹមតម្លៃ50ដុល្លារដោយអះអាងថាការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសារការធ្វើកសិកម្មពុំមានទីផ្សារនិងមិនមានថវិកាធ្វើបានឆ្លងដែនឱ្យស្របច្បាប់ការស្នើនេះធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងវេទិកាសម្លេងអតីតជនរងគ្រោះនៃអំពើជួញដូរមនុស្សនៅខេត្តសៀមរាបនាព្រឹកថ្ងៃទី27ខែកញ្ញានេះដែលមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអតីតជនរងគ្រោះពីការជួញដូរមនុស្សចំនួន29នាក់ចូលរួមជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេឲ្យលាក់ឈ្មោះចំនួន5នាក់ក្នុងចំណោម29នាក់បានថ្លែងថាការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសដោយសារពួកគេមានជីវភាពក្រីក្រពុំមានលទ្ធភាពធ្វើលិខិតឆ្លងដែនទៅធ្វើការស្របច្បាប់និងការធ្វើកសិកម្មពុំមានទីផ្សារជាដើមជាមួយគ្នានោះពួកគេលើកឡើងថាមានក្រុមហ៊ុនខុសច្បាប់និងមេខ្យល់ដែលគ្មានការទប់ស្កាត់ពីអាជ្ញាធរបានឃោសនាឲ្យពលរដ្ឋទៅធ្វើការដោយសន្យាឲ្យតម្លៃខ្ពស់ស្របពេលដែលពួកគាត់ចំណេះដឹងនៅមានកម្រិតទើបពួកគាត់រងគ្រោះពួកគាត់អំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ចុះតម្លៃលិខិតឆ្លងដែននៅត្រឹម50ដុល្លារនិងជួយរកទីផ្សារកសិកម្មដល់សហគមន៍ពួកគេឲ្យបានសមរម្យនិងពង្រីកប្រព័ន្ធអប់រំឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីជៀសវាងការចំណាក់ស្រុក
ខាងរដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ចុះតម្លៃលិខិតឆ្លងដែនសិទ្ធិការវីសានិងប័ណ្ណអនុញ្ញាតចុះតម្លៃត្រឹមតែ50ដុល្លារបានហើយព្រោះថាប្រជាពលករយើងចេញដល់ចំណាក់ស្រុកចេញទៅរត់ខ្ចីចោលការគេហើយនឹងចុះទួតពិនិត្យខាងក្រុមហ៊ុនធំធំនានាឲ្យធ្វើតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ជួយចេញជីវៈបណ្ដោះបណ្ដាលនៅក្នុងសហគមន៍ឲ្យក្នុងសហគមន៍របស់ខ្ញុំមានចំណេះដឹងទូទៅឲ្យបានគ្រប់គ្នាកុំឲ្យចំណាក់ស្រុកមិនត្រប់ច្បាប់ទៀត
ជនរងគ្រោះជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានវ័យ22ឆ្នាំដែលគេដាក់ឈ្មោះឲ្យថាឌីសុភាមកពីខេត្តស្វាយរៀងឲ្យដឹងថានាងបានទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់រយៈពេល2ខែត្រូវបានមេខ្យល់ជាជនជាតិថៃមិនផ្ដល់ប្រាក់កម្លាំងពលកម្មនោះទេនាងបន្តថាការធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះដោយសារចាញ់ឃោសនាពីមេខ្យល់ពីស្រុកខ្មែរដោយប្រាប់ថាបានទទួលកម្រៃពលកម្មច្រើនជាងនៅប្រទេសរបស់ខ្លួនខណៈដែលក្រុមគ្រួសារមានជីវភាពក្រីក្រនាងបន្ថែមថានាងរស់នៅប្រទេសថៃនោះប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនពីសមត្ថកិច្ចថៃផងដែរ
ណែដូចយើងខូចខលអីបន្តិចគេត្រូវវាខឹងយើងបាញ់យើងចោលហ្មងដូចឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងណាណែយើងឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងអត់បានទេគឺវាគំរាមយើងបាញ់យើងអញ្ចឹងណាតាមទៅខ្លួនឯងតែគាត់ស្គាល់ពួកគេនៅក្នុងគេនាំទៅអញ្ចឹងគូទៅតាមមេខ្ចាល់តែមេខ្ចាល់យកលុយទៅពីនៅនេះហើយបានគេយើងទៅកន្លែងទីនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងគេដឹកយើងទៅដាក់នៅក្នុងទៅយើងបានថៃគេដឹកនាំយើងទៅធ្វើការ
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សលោកស្រីជូប៊ុនអេងមានប្រសាសន៍ទទួលស្គាល់ថាការធ្វើការងារចំណាក់ស្រុកនៅតែកើតមានប៉ុន្តែលោកស្រីជំរុញឲ្យកសិករងាកមកធ្វើកសិកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារនៅក្នុងស្រុកប្រសាជាងទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដោយខុសច្បាប់លោកស្រីថ្លែងការពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាពលរដ្ឋដែលលួចឆ្លងដែនទៅធ្វើការដោយខុសច្បាប់នេះជារឿងបុគ្គលមិនមែនកំហុសលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងស្រុងនោះទេប៉ុន្តែលោកស្រីទទួលយកការស្នើរបស់ជនរងគ្រោះទាំងនោះ
ខ្ញុំមិនជឿថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាក្រក់ទាំងអស់ទេបើសិនជាអាក្រក់ទាំងអស់គឺมันអាចធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិបានប៉ុណ្ណេះទេចា៎ពីព្រោះវាមានភាពអទេញបតុងមួយទៀងថយក្រោយមួយទៀងទៅមុខបើសិនជាកម្លាំងដែលទៀងថយក្រោយច្រើនជាងប្រទេសมันអាចទៅមុខបាននេះអញ្ចឹងយើងគិតថាក្នុងចំណោមនោះមានមនុស្សដែលល្អចា៎មានមនុស្សដែលល្អមនុស្សដែលយកចិត្តទុកដាក់មនុស្សដែលមានការទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងស្វែងយល់ទៅថាតើជាអ្នកណា
តំណាងអង្គការ Winrock អន្តរជាតិលោកស្រីសារ៉ាភីយ៉ាសាណូមានប្រសាសន៍តាមអ្នកបកប្រែថាចាប់ពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2015អង្គការនេះបានជួយសង្គ្រោះពលករដែលត្រូវបានគេជួញដូរទៅក្រៅប្រទេសប្រមាណ 1,500 នាក់នៅក្នុងនោះត្រូវបានគេជួញដូរជាបរិសុទ្ធទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចំណែកស្ត្រីជួញដូរទៅប្រទេសចិននិងប្រទេសថៃលោកស្រីបន្ថែមថានៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះអង្គការនេះសហការជាមួយអង្គការជាដៃគូបានជួយសង្គ្រោះជនចំណាក់ស្រុកដែលអាជ្ញាធរថៃបានជូនមកកម្ពុជាវិញបានចំនួន300នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលោកស្រីបញ្ជាក់ថាកត្តាដែលនាំឲ្យពួកគេធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយរងគ្រោះនេះដោយសារពួកគេមានជីវភាពក្រីក្រខ្វះការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកកង្វះព័ត៌មាននិងការប្រកបរបរកសិកម្មគ្មានទីផ្សារជាដើមខ្ញុំបូសាវី VOD រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប